Yillar davomida etnik baluchlar Balochistonning tabiiy resurslari ustidan nazoratni qo'lga kiritish va imkon bo'lsa hatto Pokistondan ajralib chiqish uchun kurashgan. Mojaro ildizi Pokiston davlatiga asos solingan va baluch qabilalari yangi davlatga kirishdan bosh tortgan davrlarga borib taqaladi. 1948-yildan buyon ular qayta-qayta qo'zg'olon ko'targan, lekin natijasiz. Beqarorlik sabab Pokiston markaziy hukumati bu qashshoq mintaqada qo'shinlarini joylashtirgan. Ammo harbiylarning qattiqqo'l siyosati tufayli aholi orasida ayirmachilik kayfiyatlari yanada kuchaymoqda, deydi mustaqil kuzatuvchilar. May oyida viloyatning bosh vaziri etib mo'tadil qarashdagi millatchi arbob Abdulmalikning tayinlanishi yangidan umid uyg'otdi. Kasbi shifokor Abdulmalik na bir qabila yetakchisi bo'lgan, na hukmron oilalarga mansub va shu ma'noda o'tmishda bu yuqori lavozimni egallaganlardan ajralib turadi. Amerika ovozi bilan suhbatda u barcha baluchlarni milliy partiyaga qo'shilib, o'lkada tinchlik o'rnatishga qaratilgan urinishlarni qo'llashga undadi.
They should come to table and talk. The basics of the two should be the people.
Ular muzokaraga qo'shilishi kerak. Biz Balochiston kelajagini muhokama qilamiz. Isyonchilar istasa Balochiston viloyatiga asos solib, xalq hokimiyatini o'rnatamiz. Axir 21-asrda yashayapmiz. Demak, bunday maqsadga erishsa bo'ladi. Huquqlarimizni qurol bilan emas, demokratik yo'l bilan himoya qilamiz, deydi siyosatchi.
We can take our rights by democracy, not by gun.
Ammo uning oldida turgan vazifalar nihoyatda murakkab. So'nggi oylarda sunniy musulmon ekstremistlar Kvetta shahrida Hazora shia musulmonlarining yuzlab nafarini o'ldirgani haqida xabarlar tarqaganidan keyin dinlararo ziddiyat chuqurlashgan. Baluch siyosatchilari xavfsizlik xizmatini muxtoriyat talab qilgan faollarni maxfiy ravishda hibsga olganlik va o'ldirganlikda ayblamoqda. So'nggi yillarda viloyat bo'ylab yuzlab baluch faollarining o'q yegan tanasi ko'chalarda topilgan. Rasmiylar bu hodisalarda qo'li borligini inkor etib keladi. Abdulmalik esa bosh vazir Navoz Sharif rahbarligidagi federal hukumat bilan aloqada ekanini bildirib, bedarak ketgan odamlar masalasini hal etishga urinayotganini aytadi.
If you want to solve the problems of Balochistan, the federal government
Balochiston muammolarini hal etish uchun federal hukumat va viloyat hukumati bir yoqadan bosh chiqarib ish tutishi kerak, deydi u. Bosh vazir Navoz Sharif Balochistondagi vaziyatni yaxshilashni va'da qilgan bo'lsa-da, ko'pgina kuzatuvchilar uning harbiylarga so'zi o'tishiga ishonmaydi. Buning ustiga ayrim baluch bo'lginchilari tinchlik jarayonini qo'llamasligi mumkin. Hududda 18 ta yirik qabila yashaydi, bir-biriga zid manfaatlarga ega, siyosiy qarashlari ham farq qiladi. Har bir qabila sardori o'zining armiyasiga ega. Manfaatlari deb ular Islomobod bilan maxfiy kelishuvga borishi ham mumkin. Bu esa nafaqat tinchlik jarayonini qiyinlashtiradi, balki korrupsiyaning chuqurlashishiga sabab bo'lib kelgan. Bundan charchagan aholi ayirmachilik g'oyalaridan qaytmoqda. Demak, deydi ayrim kuzatuvchilar, Abdulmalik kabi tinchlik tarafdorlaridan umid bor. Shohruh Hamro, Vashington.